Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ήρθα, είδα, νίκησα, έχει αναφωνήσει τέτοια μέρα σαν σήμερα το 46 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας, ο μεγάλος στρατηγός και πολιτικός που έκανε τη Ρώμη αυτοκρατορία, όταν είχε νικήσει το βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο, θέλοντας με αυτή τη φράση να τονίσει την ευκολία της επικράτησής του. Κάτι αντίστοιχο βέβαια θα μπορούσαν να πούν και οι κοπηλάτες μας σήμερα στο Παρίσι που πήραν τα χάλκινα, πήγαν, είδαν και νίκησαν, να λένε σεμνά παιδιά όλοι και επομένως δεν θα το πούνε. Καλά, μακάρι να πούν το ίδιο σε λίγο και οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στον πολύ κρίσιμο αγώνα με την Αυστραλία σε λίγα λεπτά από τώρα. Πολλά από αυτά που είχε πει ο Ιούλιας Καίσαρας έμειναν στην ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες, όχι μόνο της αρχαιότητας, αλλά γενικότερα διαχρονικά όλης της ιστορίας του κόσμου. Όπως για παράδειγμα το περίφημο Κύβο Ερήφθη, όταν διέβη το Ουρβίκονα, μια φράση που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ελήφθη μια απόφαση μετά από πολλές σκέψεις και αμφιταλαντεύσεις και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που θα υπάρξουν. Μια φράση που την είχε ξεσηκώσει από τον αρχαίο ποιητή Μένανδρο, αλλά του άρεσε πολύ, τη μετάφρασε στα λατινικά και την υιοθέτησε από εκεί και πέρα και έγινε γνωστή περισσότερο. Ο Κύβος Ερήφθη, δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν για τη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι το Ιράν και οι συμμαχοί του ετοιμάζουν αντίπεινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, και από τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέχρι το σκληρό ροκ εδώ στην εγχώρια πολιτική σκηνή για τις παρακολουθήσεις, το ερώτημα είναι πού ακριβώς πηγαίνουμε. Πού πάμε, κανείς δεν ξέρει, δεν έχουμε εξηγήσεις για όλα όσα συμβαίνουν, όπως είχε πει κάποτε η Ιζαμπέλ Αλιέντη, μεγάλη χιλιανή συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 και η οποία σημειώνει ότι δεν έχουμε σχεδόν τίποτε από τον έλεγχό μας και αν δεν είμαστε ανοιχτοί στο να αποδεχθούμε αυτό το μυστήριο, σημείωνε, τότε η ζωή γίνεται πολύ μικρή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Αυγούστου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν τον Ιρανικό και το Λιβανέζικο εναέριο χώρο και ματαιώνουν πτήσεις προς Ισραήλ και Λίβανο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση στην περιοχή μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμων μελών της Χαμάς και της Χεσμπολάχ αυτή την εβδομάδα. Σήμερα στο Κατάρι, η ταφή του Ισμαήλ Χανίγεν μέσω εκκλήσεων της Χαμάς να καταστεί σημερινή μέρα οργής για τη δολοφονία του. Εκτός από την Ντόχα, κηδεία για τον Ισμαήλ Χανίγια γίνεται και στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει εκτάκτως δίνεται η συνέχεια της πολιτικής σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ως ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζουν οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων του Ρίου την κατάσταση του 11χρονου που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο Λεσίνι του Λακαρνανίας σε τροχείο που είχε με το ποδήλατό του όταν χτύπησε με διερχόμενο όχημα. Νέα κρούσματα της πανόλης των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ηλία, Βόνιτσα και σε μονάδα εκτροφής στη Ροδόπη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα αλλά και για την εφάπαξη εξόφληση του φόρου εισοδήματος με έκπτωση 3%. Στις 9 Αυγούστου η καταληκτική ημερομηνία για τα νομικά πρόσωπα. Σκληρή τιμωρία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά του Ισραήλ ετοιμάζουν το Ιράν και οι συμμαχοί του. Ανήσυχος ήδη για την κατάσταση, δηλώνει ο Μπάιντεν. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ενώ ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν σε επίθεση αποδεδόμενη στο Ισραήλ, ενταφιάζεται σήμερα στο Κατάρ, όπου ζούσε εξόριστος. Θα δούμε βέβαια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και για την υπόθεση ανταλλαγής κρατουμένου ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αγώνα δίχως αύριο δίνει σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 20 λεπτά, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ απέναντι στην Αυστραλία. Νωρίτερα όμως είχαμε μεγάλες στιγμές για την ελληνική κοπηλασία. Χάλκινε Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού. Χάλκινο μετάλλιο επίσης για τον Παπακοσταντίνου και τον Γαϊδατζή στην κοπηλασία πάντα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα ελληνικά χρώματα πρωταγωνιστούν σε πολλά αθλήματα.
Καλησπέρα. Είναι ήδη τέσσερα μετάλλια. Τέσσερα μετάλλια είχαμε κατακτήσει στο Ρίο
Όχι, συγγνώμη, στο Τόκιο. Οπότε ήδη στα μέσα των αγώνων ισοφαρίσαμε εκείνο το ρεκόρ. Νομίζω μεγάλη στιγμή σήμερα για την κοπηλασία που δείχνει ότι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις στο αγώνισμα. Νωρίτερα είχαμε δύο χαλκινά μετάλλια. Σπουδαίος Παπακουσταντίνου και Γκαϊτατζής. Οι δύο κοπηλάτες πραγματοποίησαν μία σπουδαία εμφάνιση στο τελικό του σκύφ ελαφρέων βαρών. Είναι το τρίτο μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα. Ο πολύμερος με τον Σκαθίτη και ο πολύμερος με τον Μούγιο, το 4 και το 8, είχαν κατακτήσει αντίστοιχα χάλκινο και σημαίνιο μετάλλιο. Λίγο αργότερα ήρθαν η Φίτσιου και η Κόντου, που στο σκύφ ελαφρών βαρών ήταν στη ειδικότερα συντερπτισμό, πάλεψαν να πάρουν και το ασημένιο μετάλλιο. Εντάξει, και το χάλκινο μια χαρά είναι, έτσι είπαμε, σπουδαία επιτυχία. Πριν από λίγο η Τατιάνα Γκούσιν προκρίθηκε στο τελικό του άρματος της Ήψος. Στα κορίτσια είναι η 8η επίδοση στο τουρνουά. Ελπίδες, έτσι, και εκεί το βράδυ για ένα μετάλλιο.
Έχουμε και το πόλο αργότερα.
Μπράβο, μπράβο. 2,5 ώρα, όπως είπες, Αυστραλία, Ελλάδα. Είναι αγώνας χωρίς αύριο, θα έλεγα, για τις δύο ομάδες, αλλά για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει. Θέλουμε διαφορά τουλάχιστον 3 πόντων και το δανεικό θα είναι 10 για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση και να προκριθούμε ως δεύτερη, και εκεί στα χείο στους χιαστούς θα παλέψουμε για κάποιο μετάλλιο. 4,5 Ελλάδα-Ιταλία στα κορίτσια, στο πόλο. Ο καθοριστικός αγώνας. Θέλουμε οπωσδήποτε μία νίκη για να κατακτήσουμε την τρίτη θέση στον όμιλο, που θα μας δίνει και εκεί, όχι ελπίδες, πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.
Τώρα, είχαμε χθες τα ευχάριστα από χθες. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου, Δημήτρη. Απόλυτη δικαίωση για τον ίδιο, τεράστια περηφάνεια για όλους. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200.
Είναι και το αγώνισμά του, έτσι. Είναι καλοστάρι.
Ναι. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε πρώτα, βέβαια, τις πρώτες δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επιτυχία του στο Earth News, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
Δεν το πιστεύω, δεν έχω πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει πραγματικά. Δεν έχω συνειδητοποιήσει. Είναι απίστευτο πραγματικά. Σε τρεις μέρες από την κόλαση πήγα στον παράδεισο. Το Ολυμπιακό μετάλλιο θεωρώ πως είναι ύψιστη επιτυχία για έναν αθλητή. Τον ολοκληρώνει παντού. Δηλαδή είναι τεράστια επιτυχία και πραγματικά δεν έχω λόγια. Γι' αυτό το φίλησα, με ολοκλήρωση σαν αθλητή.
Είχαμε αναρτήσεις βεβαίως από την πολιτική ηγεσία. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου έκανε πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε λόγο για ένα σπουδαίο αθλητή γεννημένο για μεγάλες διακρίσεις. Ο Πρωθυπουργός έγραψε για μια μεγάλη δικαίωση για τον αθλητή μας, μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για όλες και όλους μας. Και μιλάμε για έναν αθλητή, Δημήτρη, ο οποίος ήταν έτοιμος να τα παρατήσει.
Εδώ πρέπει να πούμε και μπράβο στους γονείς του. Νεαρούλης, μικρός, βαριότανε, δεν ήθελε να πάει. Πήγε να μάθει κολύμβηση στα 7, ναι. Μάλλον πήγε κολυμπητήριο για να μάθει κολύμβηση στα 7. Τα πρώτα χρόνια, να το πω λαϊκά, δεν πολύ γούσταρε, όμως επέμενε ο μπαμπάς και η μαμά. Και κάποια στιγμή οι προπονητές του, στο πρώτο σωματείο, είπαν ότι πρόκειται για ένα τεράστιο ταλέντο, μην τα αφήσετε έτσι. Πήρε μεταγραφή στο Περιστέρι, μετά στον Ολυμπιακό, και από εκεί πέρα άρχισε έτσι η άνοδο στην καριέρα του. Είχε κατακτήσει και παγκόσμιο φίβων, ευρωπαϊκά μετάλλια, παγκόσμια μετάλλια, και έφτασε εδώ η καταξίωση στο Ολυμπιακό μετάλλιο.
Μάλιστα, είχαμε χτες βέβαια και την. Ο Σέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Έσβησε το όνειρο πάνω στο Τζόκοβιτς. Ναι.
Εκεί ήθελε, είχε την ευκαιρία μπροστά του τουλάχιστον να σφαρίσει τα σετ. Όταν είσαι 4-0 μπροστά, πρέπει να κάνει την υπέρβαση, να ισοφαρίσει και να πει το τελευταίο σετ. Να κερδίσω τον Τζόκοβιτς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ήταν μια καλή παρουσία. Πάντως, ήταν μια ευκαιρία και να πετάξει έξω ένα μεγάλο αθλητή και εσύ να βάλει ο ίδιος πλώρη μετά για ένα ακόμη μετάλλιο.
Τώρα, εντωμεταξύ, Δημήτρη, από χθες έχουν ανοίξει μεγάλες συζητήσεις για τον box των γυναικών στους Ολυμπιακούς μετά την νίκη της Αλγερινής στη Σιμανέ Κελίφ, η οποία κέρδισε στην κατηγορία των 66 κιλών την Ιταλίδα Καρίνη σε μόλις 46 δευτερόλεπτα. Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως θα μας πεις και εσύ αναλυτικά, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει επιτρέψει σε δύο γυναίκες πυγμάχους που χαρακτηρίζονται ως intersex, δηλαδή έχουν χρωμοσώματα ανδρών, να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, το άσχημο σε αυτό της υπόθεσης είναι ότι χαρακτήριζε ότι είναι τρανς και δεν πρέπει, δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, και μάλιστα πέσαμε στην γέλα, θα έλεγα, η πλειοψηφία των αθλητικών και όχι μόνο συντακτών, με πολλά χτεσινά δημοσιεύματα που ήρθαν περισσότερα από την Ιταλία, και νομίζω ότι ο πρωτεργάτης εισαγωγικά ήταν ο Σαλβίνη, που αυτός μίλησε απαξιωτικά για την Αλγερινή αθλήτρια, που καταρχήν ήταν αρκετά δύσκολο έτσι, σε ένα κράτος σαν την Αλγερία να μπορεί να αγωνιστεί μια τρανσέξουαλ αθλήτρια. Οπότε έγινε πολύ εντόρος και εδώ υπάρχει και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας, που όμως αυτή τη στιγμή είναι λόγω σκανδάλων, δεν έχει δικαίωμα αυτή να παρεμβαίνει στις προκρίσεις. Οι προκρίσεις όλων των αθλητών και των αντρών και των γυναικών ήταν μέσω της Ολυμπιακής Επιτροπής. Οπότε αυτή πήρε τις αποφάσεις και η Παγκόσμια Επιτροπή Πυγμαχίας προσπάθησε να διαβάλει όλη αυτή την προσπάθεια.
Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, θα τα πούμε και λίγο αργότερα και με άλλες ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο, αλλά και βεβαίως και με τα νεότερα από την εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ κοντά στην Αυστραλία. Τώρα, ο βιολόγος και συγγραφέας Θάνος Καψάλης μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για την περίπτωση αυτή, για την περίπτωση δηλαδή της ίντερσεξ αθλήτριας από την Αλγερία, της Ιμάνε Χελίφ, που συμμετείχε και συμμετέχει στους αγώνες πυγμαχίας στο Παρίσι.
Στο συντριπτικό ποσοστό του τρόπου με τον οποίο καθορίζεται το φύλλο, έχεις δύο χ χρωμοσώματα, είσαι κορίτσι. Έχεις ένα χ και ένα ψι, είσαι αγόρι. Υπάρχει και ο γονιδιακός. Και υπάρχει και το παιχνίδι των ορμονών που λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε ένα από τα αναπτυξιακά στάδια. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, ξαναλέω, είναι τα χρωμοσώματα τα οποία καθορίζουν. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, το οποίο εμπλέκεται στην πλειονότητα των χαρακτηριστικών του φύλου, είναι τεφλετικά χρωμοσώματα. Το 23ο ζευγάρι, αν έχεις πάρει από τη μητέρα σου ένα χ και από τον πατέρα σου ψι, είσαι αγόρι. Mm-hmm. Αν σου δώσει και ο πατέρας σου το χ, τότε έχεις δύο χ χρωμοσώματα και είσαι κορίτσι φαινοτυπικά, αυτό που φαίνεται. Η Αλγερινή εκπρόσωπο ήταν Αλγερινός εκπρόσωπος. Είχε χ ψι χρωμοσώματα. Mm-hmm. Αφού του έδινε ένα βιολογικό προβάδισμα στους μυς, στη δύναμη της γροθιάς του. Mm-hmm. Άρα ήταν άδικο.
Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν στο δελτίο μας, να ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία και σε όλους τους αθλητές και τις αθλητριές μας που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να πάμε τώρα εμείς όμως στη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από την εποχή του ψυχρού πολέμου, στην οποία προχώρησε η Ρωσία με τη Δύση. Ένα θέμα που κυριαρχεί στη διεθνή ατζέντα, στη διεθνή δισογραφία. Ανάμεσα σε αυτούς που απελευθερώθηκαν από τις ρωσικές φυλακές ήταν ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, ο Evan Gershkovich, και ο πρώην πεζοναύτης Paul Whelan, που κρατούνταν από το 2018. Η Ρωσία για την απελευθέρωση από τις γερμανικές φυλακές καταδικασμένου για τη δολοφονία τσετσένου αντικαθεστωτικού. Συνολικά φαίνεται ότι έχουν ελευθερωθεί 16 δυτικοί και 8 Ρώσοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, εκτελήθηκαν πραγματικά συγκινητικές στιγμές κατά την επιστροφή των Αμερικανών πολιτών σε αμερικανικό έδαφος. Κάτι αντίστοιχο φανταζόμαστε θα έγινε και με τους Ρώσους κρατούμενους. Ήταν η μεγαλύτερη ανταλλαγή λοιπόν από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ήταν και έχει μια ιδιαίτερη σημασία στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως έχουν και οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, πρόκειτο για διαπραγματεύσεις που κράτησαν πάνω από 18 μήνες με επικεφαλής, θα λέγαμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, αλλά εμπλέκονταν σε αυτές και άλλες πολλές χώρες, συνολικά 7 χώρες, και να πούμε ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη με τη σημαντική συμβολή της Γερμανίας, της Νορβηγίας, της Σλοβενίας και της Πολωνίας, καθώς από εκεί και από εκεί απελευθερώθηκαν κρατούμενοι, Ρώσοι κρατούμενοι, τους οποίους ήθελε η Ρωσία για να απελευθερώσει με τη σειρά της Αμερικανούς, Γερμανούς αλλά και Ρώσους αντικαθεστωτικούς, οι οποίοι απελευθερώθηκαν και έχουν ήδη μεταφερθεί στις δυτικές χώρες. Τώρα, όπως είπες, εκτελήθηκαν συγκινητικές σκηνές στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, στο αεροδρόμιο, όπου εκεί έφτασαν, όπως είπες, ο Evan Gershkovich, ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, που είχε συλληφθεί στην Ρωσία πριν από περίπου 1,5 χρόνο και βρίσκονταν στις φυλακές έκτοτε, αλλά και ο πρώην πεζοναύτης Paul Whelan, ο οποίος βρισκόταν βρισκόταν στις φυλακές της Ρωσίας από το 2018 και υπήρξαν πάρα πολλές κλήσεις από την οικογένειά του και από τον ίδιο για την απελευθέρωσή του. Δεν είχε καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής, εφικτό. Ο ίδιος είχε... οι κατηγορίες εναντίον του για κατασκοπή από τη Ρωσία ήταν εντελώς αβάσιμες.
Ναι.
Και επίσης από την πλευρά της Ρωσίας στο αεροδρόμιο της Μόσχας υποδέχτηκε τους 8 Ρώσους που απελευθερώθηκαν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μάλιστα έγιναν δεκτοί με στρατιωτικές τιμές. Να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους Ρώσους είναι και ο διαβόητος Βαντίμ Κράσνικοφ, ο οποίος είχε φυλακιστεί στη Γερμανία εδώ και 5 χρόνια, καθώς είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία ενός τσετσένου αντικαθεστωτικού στο Βερολίνο. Είχε καταδικαστεί δηλαδή από γερμανικό δικαστήριο και ήταν γι' αυτό και πάρα πολύ κρίσιμη η συμβολή της Γερμανίας στο να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση και η ανταλλαγή των κρατουμένων. Και σε αυτή τη σημαντική συνεργασία πολλών δυτικών χωρών αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Πάντως οι Αμερικανοί έσπευσαν να πούν ότι αυτή η ανταλλαγή κρατουμένων, πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, δεν αλλάζει σε τίποτα τη στάση τους απέναντι στο θέμα της Ουκρανίας, γιατί υπήρξαν πολλά ερωτήματα το πώς ενδεχομένως αλλάξει ή όχι η σχέση των δύο πλευρών και με το κρίσιμο θέμα της Ουκρανίας.
Είναι η χρονική συγκυρία που επεσήμανες από την αρχή έτσι κι αλλιώς, Έλενα, που μας πονηρεύει όλους ότι...
Ναι, ναι.
Ίσως κάτι υπήρχε από πίσω, αλλά φαίνεται ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση τουλάχιστον από το Λευκό Οίκο δεν υπάρχει κάτι.
Ναι, και να σου πω κλείνοντας ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους που συλλαμβάνει στο εδαφός της, τους ξένους πολίτες Αμερικανούς και άλλους δυτικούς, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά σε εισαγωγικά σαν ομήρους, για να τους χρησιμοποιεί σε τέτοιες ανταλλαγές κατασκόπων ή άλλων που εκτελεστών, όπως υποστηρίζει η Δύση του Κρεμλίνου, που κρατούνται σε δυτικό έδαφος.
Εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο, Έλενα. Θα δούμε πώς θα υπάρξει κάτι άλλο σε αυτό το θέμα με την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Να μείνουμε εμείς στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Ντόχα του Κατάρ, βεβαίως, εκεί είναι σταρμένα τα βλέμματα του πλανήτη. Κυδεύεται σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη η κηδεία του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από 2 ημέρες στην Τεχεράνη. Η κατάσταση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, είναι κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Ιράν, Χαμάς και Χεσμπολάχ ορκίζονται αντίπεινα κατά του Ισραήλ για τις δολοφονίες του Χανίγια και των άλλων 2 ανώτατων στελεχών, ενώ την ίδια ώρα που εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες, εντείνονται και οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή μιας γενικευμένης σύραξης, Έλενα.
Ναι, να ξεκινήσουμε από την κηδεία του Ισμαήλ Χανίγια στην Ντόχα του Κατάρ, όπως είπες, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, παρουσία και εκεί χιλιάδων πολιτών, αλλά και του πιθανού διαδόχου του στην πολιτική ηγεσία της Χαμάς, του Χαλέτ Μεσάλ, και αξιωματούχων από τον αραβικό κόσμο, μεταξύ των οποίων και χωρών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα είχε συνάντηση με τον Μεσάλ. Σε κλίμα πένθους γίνεται η κηδεία του Χανίγια, ανάλογες εκδηλώσεις όπως αυτές που έγιναν στην Τεχεράνη εχθές, και με την Τεχεράνη, με το Ιράν να υπόσχεται, να ορκίζεται ότι θα υπάρξουν αντίπεινα κατά του Ισραήλ. Το ίδιο κάνει βεβαίως και η Χεσμπολά. Υπήρξε και η ομιλία του ηγέτη της Νασράλα σε διάγγελμά του μετά την κηδεία του νούμερο 2 της Χεσμπολά, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Ισραηλινούς, του Φουάτ Σουκούρ, ο οποίος είπε ότι θα είναι πολύ σκληρά τα αντίπεινα. Ήδη υπήρξε μία επίθεση.
Ήταν χαρακτηριστική η φράση που συγκρατήσαμε, Έλενα. Τώρα γελάτε, αλλά θα κλάψετε πολύ, είπε ο Νασράλα.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και υπήρξε μία πρώτη επίθεση, αν μπορούμε να το εκλάβουμε ως αντίπεινα, με ρουκέτες στο έδαφος του Βόρειου Ισραήλ. Όμως αναλυτές θεωρούν ότι αυτή ήταν, θα λέγαμε, μία ήπια αντίδραση της Χεσμπολά. Όλοι περιμένουμε κομμένη την ανάσα, όπως είπες, να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Biden θεωρούν ότι θα υπάρξει μέσα στις επόμενες ημέρες ένα χτύπημα του Ιράν κατά του εδάφους του Ισραήλ, ανάλογο με εκείνο που είχε γίνει τον Απρίλιο. Και την ίδια ώρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Biden με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και του είπε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή το επανέλαβε να κινηθούν ό,τι είναι να κινηθεί για να επανακινήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Κάτι που μέχρι στιγμής και με τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια δεν φαίνεται πολύ πιθανό να γίνει.
Και με αυτά και με αυτά έχουμε ξεπεράσει τις 300 μέρες πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να πάμε εμείς ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Κωστή Κωνσταντίνου, καθώς η ύψιστη τιμότητα είναι οι αρχές στη χώρα για το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί, ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, σφοδρό πλήγμα κατά του Ισραήλ, ενώ ήδη η Ισραηλινή αεράμινα αντιμετωπίζει επιτυχώς δεκάδες ρουκέτες που εκτοξεύονται από την πλευρά του Λιβάνου. Πάμε λοιπόν στο Τελ Αβίβ και στον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, τι λένε οι Ισραηλινοί?
Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ. Εδώ τα πράγματα είναι ήρεμα. Αυτή είναι η λέξη που το περιγράφει. Είναι αυτό το παράξενο φαινόμενο της ανθεκτικότητας των Ισραηλινών. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά, τίποτα δεν δείχνει. Δηλαδή, αν κάποιος ερχόταν αυτή τη στιγμή χωρίς να ξέρει τι γίνεται εδώ στο Τελ Αβίβ ή οπουδήποτε αλλού στο Ισραήλ, δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι ζούμε σε αυτό το παρακάτι του χτυπήματος. Εδώ η κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο κόσμος δεν προετοιμάζεται, και ο κόσμος προετοιμάζεται και το κράτος είναι προετοιμασμένο, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει έτσι μια απόσταση από τα πράγματα. Εδώ είναι ουσιαστικά το Σάββατο, το αντίστοιχο του Σαββάτου του δικού μας, οπότε είναι μισή μέρα. Αύριο από τις 5 το απόγευμα, 6 το απόγευμα αρχίζει το Σαββάτο εδώ, οπότε θα κλείσουν όλα. Και ο κόσμος βγήκε έξω, είναι στις παραλίες, είναι στις καφετέρειες, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Περιμένουμε το χτύπημα. Είχαμε χθες το βράδυ την πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Γαλιλαίας από τον Νότιο Λίβανο.
Και ταυτόχρονα, Κωστή, έχουμε και τις οδηγίες προς τους Ισραηλινούς που σκέφτονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Υπάρχει και μια λίστα, μας έλεγες νωρίτερα, με 40 χώρες, στις οποίες ουσιαστικά καλούνται να μην πάνε οι Ισραηλινοί.
Έτσι. Υπάρχουν 4 κατηγορίες χωρών ανάλογα με το κίνδυνο εδώ στο Ισραήλ. Η πρώτη κατηγορία, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη. Η τρίτη και η τέταρτη είναι μέτρια ή μεγάλη απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες. Σε αυτές λοιπόν τις 40 χώρες τους λένε να μην ταξιδέψουν αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη κατηγορία, δεν είναι στη τρίτη. Οπότε δεν μας αφορά ως τέτοιο. Υπάρχουν τέτοιες πολλές χώρες τις οποίες απαγορεύεται να ταξιδέψουν οι Ισραηλινοί πολίτες για λόγους ασφάλειας, και νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές οι χώρες. Τώρα, στο διπλωματικό επίπεδο είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη πριν
δηλαδή
από μισή περίπου ώρα.
Ναι.
Η τουρκική πρεσβεία εδώ στο Τελ Αβίβ ύψωσε με σύστια τη σημαία, συμμετέχοντας στο πένθος για τον Ισμαήλ Χανίγια. Αυτό προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από πλευράς του Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε αμέσως τον αναπληρωτή πρέσβη της Τουρκίας στο Τελ Αβίβ, διότι αν θυμάσαι, ο πρεσβευτής έχει ανακλείσει και πριν από πολλούς μήνες από Γάζα. Τον κάλεσε λοιπόν και προέβησε πολύ αυστηρό διάβημα, αλλά έκανε και μία ανάρτηση στον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Έβγαλε μάλλον μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την ανήρτησε. Στην οποία λέει: αν το Ισραήλ δεν θα δεχτεί εκφράσεις συμμετοχής στο πένθος για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια, και αν οι εκπρόσωποι της πρεσβείας θέλουν να θρηνήσουν, ας πάνε στην Τουρκία να θρηνήσουν μαζί με τον αφέντη του, τον Ερντογάν, ο οποίος αγκαλιάζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστηρίζει τις δολοφονικές πράξεις.
Ένας ακόμα κρίκος στην επεισοδιακή σχέση Ισραήλ-Τουρκίας, Κωστή.
Ναι. Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, και στο ίδιο μήκος κύματος βγήκε και ο Μπεν Κβίρ και είπε ότι αν οι διπλωμάτες της Τουρκίας θέλουν, μπορούν να υποστήλουν εντελώς τη σημαία να τη μαζέψουν και να πάνε σπίτι τους.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Φεύγουμε από το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Τουρκία τώρα να δούμε τι λένε αυτοί για τις εξελίξεις τις τελευταίες. Στην Αγία Σοφιά πραγματοποιήθηκε νωρίτερα συμβολική κηδεία για το Χανίγια. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Μανδαλή, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καταρχάς, έχει ολοκληρωθεί η τελετή στην Αγία Σοφιά?
Πριν από λίγα λεπτά. Καλό μεσημέρι και από εδώ από την Κωνσταντινούπολη. Εκτός από την Ντόχα, λοιπόν, μια συμβολική κηδεία. Στην πραγματικότητα, μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Ισμαήλ Χανία έγινε σήμερα και στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής. Ήταν κάτι που έγινε σε όλα τα τεμένη, σε όλα τα τζαμιά της χώρας, αλλά σαφώς η Αγία Σοφία έχει την πρωτοκαθεδρία. Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι στην επιμνημόσυνη δέηση επρόκειτο να παραστηθεί ο πρόεδρος Ερντογάν, ωστόσο η πληροφορία αυτή τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Τη προσευχή στην Αγία Σοφία προείστατο επικεφαλής της Διεθνής Θρησκευτικών Υποθέσεων της κυβέρνησης, Αλή Ερμπάς, ο οποίος εμφανίστηκε στο κήρυγμα του κρατώντας ένα σπαθί.
Τώρα είχαμε και το νέο επεισόδιο με αφορμή τη σημαία που κυματίζει μεσίστια στην τουρκική πρεσβεία στο Ισραήλ ως πένθος για το Χανίγια. Ακούσαμε από τον Κωστή Κωνσταντίνο του Τελαβίβ τις αντιδράσεις. Έχουμε κάποια αντίδραση τώρα από την Άγκυρα για το επεισόδιο αυτό?
Προς το παρόν δεν υπάρχει, υπάρχει σιγή χθίωση από την πλευρά του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πιθανώς στη συνέχεια θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Να υπενθυμίσουμε ότι με απόφαση του Πρόεδρου Ερντογάν κηρύχθηκε η σημερινή ημέρα εθνικός πένθος εδώ στην Τουρκία.
Εν τω μεταξύ έχουμε και φραγμούς και στους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι δεν θα μπορούν να μπαίνουν στο Instagram σήμερα ή από σήμερα πιο σωστά.
Από τα ξημερώματα για την ακρίβεια, με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής της τουρκικής κυβέρνησης, διεκόπη πρόσβαση από την Τουρκία στο δημοφιλές αυτό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram. Επισήμως δεν δόθηκε κάποια εξήγηση, ωστόσο ορισμένα μέσα ενημέρωσης και πολλοί χρήστες στην άλλη πλατφόρμα, στην X, στο Twitter δηλαδή, αναφέρουν το γεγονός ότι το Instagram δεν επιτρέπει τις αναρτήσεις για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανία. Με ανάρτηση του εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν, ο Φαχρετίν Αλτούν, είχε κατηγορήσει πριν από δύο ημέρες στο Instagram επειδή έκοβε τις αναρτήσεις για τη δολοφονία Χανίε. Μάλιστα, φημολογείται ότι μεταξύ των αναρτήσεων που κόπηκαν ήταν και η δική του, δηλαδή του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης.
Και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη κουβέντα, Γιάννη, για το μεγάλο θέμα της ημέρας, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την απελευθέρωση ανάμεσα στη Δύση και Ρωσία που έγινε σε τουρκικό έδαφος.
Ακριβώς 26 κρατούμενοι από τις δύο πλευρές αντιλάγησαν. Έγινε χθες στο αεροδρόμιο της Άγκυρας με το συντονισμό, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT, και μάλιστα λένε ότι η υπηρεσία δέχθηκε τα συγχαρητήρια, τις ευχαριστίες από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, αλλά και από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Τζεκ Σάλιβαν, και ακολούθησε μετά τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Biden με τον Τούρκο Πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε στην Αθήνα, βρίσκονται και οι ελληνικές αρχές μετά τη δολοφονία Χανίγια στο Ιράν για την αποφυγή τυχόν αντιπίνων εντός ελληνικής επικράτειας. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτήδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και εσένα. Σε επιφυλακή, λοιπόν, για πιθανό χτύπημα σε Ισραηλινούς στόχους στη χώρα μας.
Ακριβώς. Σε επιφυλακή λοιπόν βρίσκονται και οι ελληνικές αρχές μετά τη δολοφονία Χανίγια στο Ιράν. Από την αντιτρομοκρατική έχει εκδοθεί σχετικό σήμα ως αντίδραση ρουτίνας, όπως κάθε φορά συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, που εφιστά την προσοχή σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή τυχών χτυπημάτων αντιπίνων σε στόχους Ισραηλινών συμφερόντων που βρίσκονται στη χώρα μας. Βεβαίως, ούτως ή άλλως, από τότε που ανεκλέγει η Μέση Ανατολή και πραγματοποιήθηκε η εισβολή στη Γάζα, η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική, όπως και οι ομόλογες υπηρεσίες ευρωπαϊκών και συμμαχικών χωρών, βρίσκονται σε αντίστοιχα επίπεδα συναγερμού. Αποτέλεσμα αυτής της εγρήγορησης, άλλωστε, ήταν και οι συλλήψεις ατόμων στα τέλη Μαρτίου του 2023, που σχετίζονταν με τους φρουρούς της Επανάστασης και σχεδιάζαν χτύπημα στο Μοναστηράκι εναντίον Ισραηλινών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα φύλαξης εδώ και καιρό είναι αυξημένα σε στατικούς στόχους, τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, όπου βεβαίως υπάρχουν σχετικοί στόχοι. Αντίστοιχη εγρήγορση υπάρχει στη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες άλλων χωρών, όπως και η στενή παρακολούθηση ατόμων ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πληροφορία, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, που να έχει ενεργοποιήσει κάτι περισσότερο από πλευράς μέτρων από αυτά που ούτως ή άλλως λαμβάνονται σε αντίστοιχες χρονικές συγκυρίες.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εσένα. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζικώστα, ο οποίος ήταν ο επόμενος Έλληνας Επίτροπος των Κομισιών, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το απόγευμα. Έχει τα χέρια να πετύχει την πολύ δύσκολη και εθνικά απαιτητική αποστολή του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ για μια μοναδική τιμή και ευθύνη έκανε λόγο από την πλευρά του ο κύριος Τζικώστας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Δημήτρης Γκάτσιος.
Έχεις και ένα λόγο παραπάνω τώρα να είσαι μπροστά στην Ευρωπαϊκή Σημαία.
Ο Πρωθυπουργός υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος θα είναι ο νέος Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν στον πενταετή ευρωπαϊκό κύκλο που μόλις σήκωσε την αυλαία του.
Σε ένα πρόσωπο που έχει διαδραματίσει μια σπουδαία πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκλεγμένος Περιφερειάρχης για μία δεκαετία και με πολύ υψηλά ποσοστά, ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών. Και πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας να ενώνει κανείς τις τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες με τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτακές καθιστούν ένα πρόσωπο το οποίο έχει όλα τα χέρια να φέρει εις πέρας αυτήν την πολύ δύσκολη και εθνικά απαιτητική αποστολή.
Να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, σημείωσε ο κύριος Τζιτζικώστας.
Η απόφαση σας αυτή συνιστά και μια αναγνώριση του ρόλου και της δυναμικής της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, στην οποία άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχετε επενδύσει προσωπικά με πολλά και σημαντικά έργα. Θέλω να γνωρίζετε και θέλω να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας ότι η δέσμευσή μου είναι να συνεχίσω να δουλεύω για την ανάπτυξη και για την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, υπηρετώντας την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης.
Στόχος της Ελλάδας η ανάληψη ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου.
Να θυμίσω ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανομή των χαρτοφυλακίων, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που η χώρα μας έχει στα ευρύτερα Βαλκάνια, στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν Έλληνα Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά.
Είχαμε πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα όπως το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη ανοιχτή πρόκληση και για την πατρίδα μας.
Ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την εξαιρετική τιμή να υπηρετήσω ως Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία του θεσμού. Περήφανος για όσα πετύχαμε. Θερμές ευχές στο φίλο Απόστολο Τζιτζικώστα για καλή επιτυχία.
Το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει η Ελλάδα θα γίνει γνωστό στο τέλος Αυγούστου.
Ακούσαμε λοιπόν τον Δημήτρη Γκάτσιο στο ρεπορτάζ. Πάμε και στον έτερο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τώρα τις δικές του πληροφορίες. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τα λέγαμε και χθες, μας τα έλεγες και χθες. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι ο νέος επίτροπος Έλληνας στην Κομισιόν. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει ο κύριος Τζιτζικώστας.
Ναι, είναι σαφές, το είπαμε και χθες, ότι δεν ξέρουμε ποιο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβει. Δηλαδή αυτό που συζητιόταν εδώ και πολύ καιρό, ότι το πρόσωπο συναρτάται με το ποιο θα είναι το χαρτοφυλάκιο, το πρόσωπο που θα υποδείξει η Ελλάδα δηλαδή, μάλλον δεν επιβεβαιώθηκε, καθότι τα χαρτοφυλάκια θα μοιραστούν στο τέλος του μήνα, προς τα τέλη του μήνα. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν το γνωρίζουμε και θα ενημερωθούμε όταν γίνει γνωστό. Οι ίδιοι οι ξεχωριστές διαδικασίες εξαρτάται απολύτως, ακούγαμε και τον Πρωθυπουργό προηγουμένως και τον συνάδελφο, από την επιλογή της νέας επανεκλεγής της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Ursula von der Leyen. Αλλά οπωσδήποτε η Ελλάδα με αυτό θα την κρέγω Μητσοτάκη να το λέει, το λένε όλοι τα κυβερνικά στελέχη σε κάθε ευκαιρία, διεκδικεί με αξιώσεις, θα λέγαμε, ένα ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο από αυτό που είχε. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σκηνάς, Μαργαρίτης Σκηνάς, ο απερχόμενος, ήταν μεν αντιπρόεδρος, αλλά είχε μάλλον ένα αδύνατο χαρτοφυλάκιο, ήταν αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αλλά το χαρτοφυλάκιο του είχε να κάνει με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τώρα διεκδικούμε κάτι πολύ βαρύ, τώρα θα δούμε. Πάντως, ας μην περνάει, να μην φεύγει από το ραντάρ μας, ας κρατήσουμε το γεγονός ότι ενώ η κυρία Ursula von der Leyen θα ήθελε οι χώρες να προτείνουν δύο, έναν άντρα και μια γυναίκα και να διαλέξει αυτήν τον ένα από τους δύο, στην περίπτωσή μας αυτό δεν, ας μου επιτραπεί ο όρος, της πέρασε. Η Ελλάδα επέμενε και πρότεινε έναν. Άρα δεν είχε την επιλογή να κάνει, τη δυνατότητα να κάνει μια δική της επιλογή. Η Ελλάδα προτείνει τον Απόστολο της Κώστα και αυτό θα είναι. Μα υπάρχουν και κάποια παραπολιτικά παρεπόμενα μετά από αυτήν την επιλογή, αν θέλεις μπορεί να σου πω δύο κουβέντες.
Βεβαίως, γιατί είχαμε από χθες την ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση του ονόματος κ. Τζικώστα, ξεκίνησε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο Πασόκ, ενώ στο κάδρο μπήκε και ο Χάρης Δούκας.
Ακριβώς, γιατί έχει δεχτεί ο ίδιος ο κύριος Δούκας κριτική, σκληρή θα λέγαμε κριτική, για το γεγονός ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ δηλώνει, ενώ διεκδικεί αυτή τη θέση, ότι αν εκλεγεί θα κρατήσει τη θέση και τη θέση του Δημάρχου. Ο κύριος Δούκας δέχεται κριτική για το ότι με αυτή την επιλογή του είναι σαν να λέει ότι αν εκλεγεί θα είναι part-time, κάποιες ώρες θα ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, κάποιες ώρες της μέρας θα ασχολείται με το Δήμο, ένα το πρόβλημα. Και το δεύτερο για το οποίο δέχεται κριτική είναι ότι ανέλαβε μόλις, εξελέγει τον Οκτώβριο, ανέλαβε μόλις την 1η Ιανουαρίου, άρα πολύ σύντομα θέλει να αξιοποιήσει, να εκεφαλοποιήσει. Υπήρξε μια κριτική λοιπόν προς την επιλογή του κ. Τζικώστα για το γεγονός ότι και αυτός ήταν το χώρο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και ορίζεται στην θέση του Επιτρόπου. Η απάντηση από κυβερνητικά στελέχη είναι ότι πρώτον ο κ. Τζικώστας έχει εκλεγεί τρεις φορές περιφερειάρχης και με υψηλότατα ποσοστά. Και το δεύτερο είναι ότι ο κ. Τζικώστας θα παραιτηθεί από τη θέση του, θα εκλεγεί νέος περιφερειάρχης Μακεδονίας μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του στην Επιτροπή, στην Κομισιόν.
Εν τω μεταξύ, στο Παρίσι, νότια εθνική μας θα πάει μια χαρά στο ξεκίνημα με την Αυστραλία 19-14.
Να μην τη ματιάσουμε, θέλουμε και άλλη μεγαλύτερη διαφορά για να μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση.
Είναι νωρίς ακόμα, θα το περιμένουμε.
Πάμε καλά πάντως. Μέσα 20 λεπτά, δύο χάλκινα, τραβάμε κουπί ένδοξα. Παρακολουθώ για να μην νομίζεις.
Νότια, είμαι σίγουρος, γι' αυτό σου έκανα την αναφορά. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ επίσης. Τώρα, εντωμεταξύ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδρίασε εκτάκτως νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, δόθηκε σήμερα η συνέχεια της πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το πόρισμα του Αριουπάγου που αφορά τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στο Θάνο Πλεύρη και τη Θεοδόρα Τσάκρη.
Για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια ζωή και δεν το είχαν κρύψει, ήθελαν τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Τι είναι αυτός ο έλεγχος? Όταν η δικαστική κρίση μας αρέσει, οι δικαστές είναι αδέκαστοι. Και μπράβο τους! Όταν η δικαστική κρίση δεν μας αρέσει, τότε ερχόμαστε επιτιθέμεθα στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί όμως να βάζουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για λόγους εντυπωσιασμού και εκβιασμού της δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα προδήλως αντισυνταγματικό αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί και ειλικρινώς λυπούμε για όσους το έχουν υπογράψει και για όσους μάλιστα διακονούν τη δικαστική επιστήμη. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό σα να λυπάστε, κύριε Πλεύρη. Εμείς δεν ελέγχουμε την εισαγγελική κρίση, αλλά ζητούμε να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο αυτής και να αξιολογήσουμε τα στοιχεία νομικά επιχειρήματα που καταγράφονται σε αυτά τα δύο έγγραφα. Όλα τα έγγραφα δικογραφίας συνιστά συγκάλυψη και περιφρόνηση του θεμελιώδους δικαιώματος ενημέρωσης για το ζήτημα των αποκλοπών. Με δεδομένο δε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη καταδικάσει τη χώρα μας μεταξύ άλλων και για το ζήτημα των υποκλοπών, το νέο γεγονός ότι υπάρχει μια εισαγγελική κρίση, η οποία όμως δεν δίνεται στη δημοσιότητα, προκαλεί μια πρόσθετη σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου της χώρας μας.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση του κυρίου Πλεύρη με την κυρία Τζάκρη. Πάμε στην Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Είχαμε νωρίτερα, ήταν γνωστό ότι το αίτημα της αντιπολίτευσης ήταν να κληθούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί για το πόρισμα του Άριου Πάγου. Τι αποφάσισε λοιπόν, τι αποφάσισαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης?
Με 14 ψήφους, καλησπέρα Γρηγόρη, με 14 ψήφους υπέρ και με 14 ψήφους, συγγνώμη, κατά και 13 υπέρ, απερίφθη το αίτημα της αντιπολίτευσης. 5 κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν διατυπώσει το αίτημα προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το αίτημα αυτό ότι ήταν να κληθεί η εισαγγελία και αντισαγγελία του Άριου Πάγου, κυρία Ειδηλίνη και ο κύριος Ζήσης, αλλά να κατεθούν και πληθώρα εγγράφων, τα πορίσματα, εγγράφων που αφορούν στη δικογραφία και την έρευνα, την Επιτροπή, προκειμένου να συνεχιστεί έτσι η συζήτηση αυτού του ζητήματος των υποκλοπών που έχει απασχολήσει εδώ και τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια και την πολιτική και την κοινωνία. Υπήρξαν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, όπως αντιλαμβάνεσαι, σφοδρές αντιπαραθέσεις, σφοδρότατες σε κάποια φάση, κυρίως μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και της βουλευτών της πλειοψηφίας. Από την πλευρά της πλειοψηφίας υποστήριξε ότι το αίτημα αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί αντίκειται στη βάση του Συντάγματος περί διάκρισης των εξουσιών και δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία ουσιαστικά να κρίνει τις αποφάσεις των δικαστών. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση σύσσωμη και πάλι, όπως είπαμε, ήταν 5 κόμματα υποστήριξαν το αίτημα, αλλά ουσιαστικά όλη η αντιπολίτευση το υποστήριξε. Έκανε λόγο για μεθόδευση συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Ουσιαστικά είπε ότι είπαν οι πρόσωποι των κομμάτων που μίλησαν ότι εμείς εδώ δεν θέλουμε να κρίνουμε τους δικαστές, αλλά θέλουμε να αξιολογήσουμε την έρευνα που έγινε και να δούμε γιατί έγιναν διάφορες, κατά τη γνώμη τους, παραλήψεις, οι οποίες ήταν κρίσιμες για την έρευνα και την ορθή διερεύνηση αυτού του ζητήματος. 5 ώρες, Γρηγόρη, 5,5 κράτησε αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τελικά έγινε το αναμενόμενο, δηλαδή η πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα αυτό, και να δούμε αν από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει κάποια συνέχεια με κάποιο τρόπο στη Βουλή για το ζήτημα των υποκλοπών.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και ενώ αυτά γίνονται στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Τελευταία μέρα σήμερα αφορά πολύ κόσμο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μετά και την παράταση που δόθηκε για τα φυσικά πρόσωπα. Είναι αρκετές χιλιάδες φορολογούμενοι που καλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη δήλωσή τους μέχρι τα μεσάνυχτα, σε λίγες ώρες από τώρα δηλαδή, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα. Πάμε στην Βαλέρια Δολαψάκη, τη συνάδελφο, η οποία θα μας πει για τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά και τι ακριβώς, Βαλέρια, προβλέπεται για όσους δεν προλάβουν την Θεσμία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες, ακριβώς τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία και για τις φορολογικές και για τις τροποποιητικές, αλλά και για όσους θέλουν να υποβάλουν εφάπαξ τη δόση και να υποφεληθούν της έκπτωσης του 3%. Θυμίζουμε, γενικότερα είναι 8 μηνιαίες δόσεις. Και η δεύτερη είναι 30 Αυγούστου. Η πρώτη φυσικά μέχρι σήμερα, όπως είπες και εσύ, προβλέπονται πρόστιμα. Δεν προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν έχουν φόρο άνω των 100 ευρώ. Ωστόσο, για διαφορετικές περιπτώσεις, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, είναι 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά. Βέβαια, πρόστιμο δεν θα έχουν και όσοι η τροποποιητική τους δήλωση δεν βγάζει φόρο διαφορετικό από την αρχική. Όπως είπες και εσύ, έχουμε τα πρώτα στοιχεία πώς έχουν διαμορφωθεί οι δηλώσεις μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι αυξημένους φόρους θα πληρώσουμε φέτος, γιατί οι χρεωτιστικές δηλώσεις ξεπερνούν τα 2,2 εκατομμύρια. 1.947 ευρώ αναδήλωση είναι ο μέσος όρος που έχει υπολογιστεί. Ενώ οι πιστωτικές είναι 1,2 εκατομμύρια και είναι 361 ευρώ η επιστροφή που παίρνουν κατά μέσο όρο. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6,4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση αφορά επίσης τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις τσέπες μας, καθώς το 1 ευρώ και 16 λεπτά ένα κιλοβατόρα διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η έκτακτη στήριξη στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών για τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η κρατική επιδότηση αφορά την πλειονότητα των των νοικοκυριών, ενώ η τελική τιμή μετά την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος διαμορφώνεται κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι μαζί μας για να μας πει τις λεπτομέρειες σχετικά με την έκτακτη αυτή ενίσχυση που θα λάβουν οι καταναλωτές και αν, Πινελόπη, θα υπάρχουν σκέψεις για επέκταση τους επόμενους μήνες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι η επιδότηση είναι 1,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αφορά περίπου το 80% των καταναλωτών, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με πράσινα και κίτρινα τιμολόγια, δηλαδή με τα τιμολόγια που είναι κειμενόμενα. Δεν υπάρχει επιδότηση για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο μπλε σταθερό τιμολόγιο. Ενώ να πούμε ότι η μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, για τους κατόχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά το σύνολο της κατανάλωσης, ενώ στους υπόλοιπους καταναλωτές η επιδότηση είναι μέχρι τις 500 κιλοβατόρες. Ειδικά για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, μετά την επιδότηση η τιμή πέφτει στα 11,3 λεπτά, δηλαδή σε επίπεδα που είναι πριν από την ενεργειακή κρίση. Ενώ για τους υπόλοιπους καταναλωτές η τιμή είναι λίγο κάτω, ανάλογα με τον πάροχο, λίγο κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται καταρχήν για τον Αύγουστο. Για τη χρηματοδότηση του μέτρου αυτού το Υπουργείο προχώρησε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην υιοθέτηση μιας ειδικής νομοθετικής ρύθμισης και την επιβολή φόρου στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Ο φόρος αυτός είναι 10 ευρώ ανά μεγαβατόρα παραγωγής φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το μέτρο θα εφαρμοστεί καταρχήν, εννοώ της φορολόγησης, θα εφαρμοστεί καταρχήν για τον Αύγουστο, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα επέκτασής τους και τους δύο επόμενους μήνες, δηλαδή τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά μάλλον η επιλογή του αν θα εφαρμοστεί το μέτρο της φορολόγησης και κατ' επέκταση αν θα υπάρξουν επιδοτήσεις, όλα αυτά θα εξαρτηθεί από το πώς θα είναι οι τιμές στη κονδρεμπορική αγορά. Αν και όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυβέρνηση προσβλέπει σε ομαλοποίηση των τιμών. Είχαμε δει μία έξαρση στα μέσα Ιουλίου, η οποία πλέον φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί. Το Υπουργείο λοιπόν προσβλέπει σε ομαλοποίηση των τιμών. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε διαθέσιμος ο μηχανισμός. Αν τα πράγματα εξελιχθούν διαφορετικά, τότε να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και τους επόμενους δύο μήνες.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς οι υπόθεση των υποκλοπών και αποβαστορίου πάγου απασχολούν την πολιτική ατζέντα, οι υποψήφοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να περιοδεύουν στη χώρα και να εκτοξεύουν τα πειρά τους προς την κυβέρνηση στην Κρήτη. Την έδρα δηλαδή του Νίκου Ανδρουλάκη περιοδεύει ο Χάρης Δούκας. Να πέσουν οι τόνες ζητά από την πλευρά της Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ τη διακήρυξή της θέτει σε διαβούλευση Νάντια Γιαννακοπούλου. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από τον Αναβαλό ξεκίνησε η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Αργολίδα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Αργολίδας Ανδρέα Πουλάκη, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επισκέφθηκε το πρωί το φράγμα Ανάβαλου. Πριν λίγη ώρα, μάλιστα, είχε συνάντηση με το ΔΣ του επιμελητηρίου της περιοχής, ενώ στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει σε φίλους του κόμματος. Εν τω μεταξύ, χθες, και επιτροχάδιν θα σου πω, σε συνέντευξή του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε μεταξύ άλλων για την πορεία του μέσα στο κόμμα, πως έχει αγωνιστεί πάρα πολύ για να προχωρήσει μπροστά το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάντα, είπε, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όντας στο κέντρο των εξελίξεων, αλλά στο περιθώριο της εξουσίας. Σχετικά τώρα με τις υποτιθέμενες συνεργασίες, ανέφερε ότι δεν είναι ο παδός των συγκολήσεων, ούτε των συμφωνιών που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Τώρα, η Άννα Διαμαντοπούλου συνεχίζει την εκλογική της περιοδία με εντατικούς ρυθμούς, σκοπεύοντας να επισκεφτεί σχεδόν όλη τη χώρα, όπως είπε. Σήμερα επισκέπτεται Τυχείο, όπου θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και πολιτικούς φίλους. Στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ομιλία, ενώ αύριο αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο προς κεκλειμένη της Δημάρχου Αμοχώστου και ως επίτιμη δημότης θα συμμετάσχει σε αντικατοχική εκδήλωση, στην οποία μάλιστα θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας από το Ρέθυμνο χθες το βράδυ, τρίτο σταθμό της περιοδίας του στην Κρήτη μετά το Ηράκλειο και τα Νόγια, προσέδωσε εθνικά χαρακτηριστικά στην εσωκομματική κάλπη της 6ης Οκτωβρίου, καθώς στην διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των τοπικών στελεχών, ο κύριος Δούκας, με ερωταπαντήσεις Γρηγόρη που ο ίδιος έθεσε, ξεκαθάρισε τους λόγους που τον έθεσαν να διεκδικήσει την αρχηγία της παράταξης, προλαβαίνοντας κάποιους άλλους ίσως, μάλιστα δίνοντας το στίγμα της υποψηφιότητά του, παρουσίασε ως κεντρικό σύνθημα την επαναδημιουργία του ΠΑΣΟΚ ως κίνημα και άφησε και χθες κατά του Προέδρου κ. Ανδρουλάκη, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε ξεκάθαρο στίγμα.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, την ίδια ώρα ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για την εξάπλωση της πανόλης των εγωπροβάτων σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Ροδόπη, ενώ αποζημιώσεις για το ζωικό τους κεφάλαιο που θανατώθηκε θα λάβουν κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Πάμε στη Ροδόπη τώρα, που θετική στον ιό βρέθηκε μια μονάδα εκτροφής προβάτων, ενώ σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα για άλλη μια μονάδα. Πάμε στη συνάδελφο τη Βασιλική Μαχαίρα, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Βασιλική, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς από χθες το απόγευμα, λοιπόν, είχαμε γνωστό το αποτέλεσμα ότι είναι θετική στον ιό της πανόλης μία κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή του Δήμου Ιάσμου εδώ στην Ροδόπη. Αμέσως έχουν ξεκινήσει, βεβαίως, σήμανε συναγερμό στην κτηνιατρική υπηρεσία Ροδόπης και ξεκίνησε να ισχύει το πρωτόκολλο και τα μέτρα βιοασφάλειας για τη θανάτωση των 273 προβάτων και την υγειονομική ταφή τους, που θα γίνει βέβαια υπό την επίβλεψη των κτηνιατρικών, των κτηνιάτρων εδώ της περιοχής μας.
Ναι.
Να πούμε μόνο ότι περιμένουμε ένα ακόμη δείγμα ύποπτο για την περιοχή της Ροδόπης και συγκεκριμένα την περιοχή του Δήμου Κομοτηνής. Θα βγει προς το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε. Και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περιμένουμε ένα ακόμα ύποπτο δείγμα από τη Δράμα. Έχουν κληθεί οι κτηνίατροι από τις άλλες περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να συνδράμουν σε μια κλινική εξέταση που θα ξεκινήσουν οι κτηνίατροι στις εγωπροβατοροφικές εκτροφές της Ροδόπης. Να δουν λοιπόν ήδη οι κτηνίατροι.
Είναι πλήγμα σε κάθε περίπτωση αυτό, Βασιλική, για τους ανθρώπους. Ναι.
Και βέβαια αυτό που χρειάζεται, και μιλάνε όλοι, κάνουν βέβαια για τα φόπλακα στην κτηνοτροφία οι κτηνοτρόφοι και ζητούν προσλήψεις κτηνιάτρων που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες, Γρηγόρη.
Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ροδόπη. Φεύγουμε από τη Ροδόπη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Ηλία. Νέα κρούσματα της πανόλης στα εγωπρόβατα εντοπίστηκαν και στο νομο Ηλία, στο Βαρθολομιό συγκεκριμένα, αλλά και στην Εμούτα. Μάλιστα, μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Τι αποφασίστηκε εκεί ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου, θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρωί έγινε σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας για το θέμα των κρουσμάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στο Βαρθολομιό και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Νεμούτας, στην ορεινή Ηλία. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να ακολουθηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο και ό,τι προβλέπει αυτό, έτσι ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση της πανόλης και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή μας. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αποφασίστηκε σήμερα να γίνει η καταγραφή, η καταμέτρηση των ζώων που έχουν μολυνθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πύργου, στην περιοχή της, του Βαρθολομιού είναι περίπου 180 εγωπρόβατα, ενώ στην περιοχή της Νεμούτας γύρω στα 25 εγωπρόβατα. Από εκεί και πέρα, αύριο θα γίνει η ευθανασία στα συγκεκριμένα ζώα και η υγειονομική ταφή, όπως προβλέπετε, από το πρωτόκολλο. Λόγια ανησυχίας, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης, δεν υπάρχουν, γιατί η έλεγχη είναι εντατική. Είχαν θέσει σε προτεραιότητα τους ελέγχους σε αυτές τις δύο μονάδες, καθώς είχαν αγοράσει πρόβατα από την, και εγωπρόβατα από την περιοχή της Λάρισας, από όπου και ξεκίνησε το πρόβλημα. Χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι τα δείγματα αυτά ήταν θετικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο. Προς στιγμή συνεχίζονται πάντως οι έλεγχοι και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες στον νομό Ηλίας.
Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στον Πύργο. Φεύγουμε από την Πελοπόννησο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη τώρα. Έπειτα από επικοινωνία του Περιφερειάρχη με τον Πρωθυπουργό, χθες το βράδυ αποφασίστηκε να καταβληθούν αποζημιώσεις κτηνοτρόφους. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την Κρήτη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Όχι μόνο αποφασίστηκε, αλλά έχει υπογραφεί ήδη αποζημίωση για τους δύο κτηνοτρόφους στην περιοχή των Αστερουσίων. Στα κοπάδια των οποίων εντοπίστηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα στην Κρήτη. Και βέβαια υπήρχε μεγάλη αγωνία στους ανθρώπους. Το ζωικό τους κεφάλαιο είναι συνολικά 348 ζώα. Η θανάτωση των οποίων έχει ξεκινήσει σήμερα δεν έχουν άλλο κοπάδι. Είναι το μόνο το υλικό ποιος προς το ζήν τους. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αυτό σε περίπτωση που δεν έλαβαν γρήγορα τις αποζημίες. Οπότε η απόφαση έχει να κάνει με το ότι θα αποζημιωθούν ο καθής με 125 ευρώ ανά ζώο, ενώ θα ανασυσταθούν τα κοπάδια τους σε βάθος 5 μηνών και μάλιστα με τις ίδιες συγκεκριμένες τοπικές ποικιλίες ζώων που διατηρούνται στα Αστερούσια. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έθεσε ο Περιφερειάρχης στον Πρωθυπουργό, ναι, γιατί η συγκεκριμένη φυλή εγών είναι γηγενής για βή μόνο στην Κρήτη, σε κανένα άλλο μέρος της χώρας. Και οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δίνεται μεγάλη μάχη να μην επεκταθεί η νόσος στο υπόλοιπο των Αστερουσίων Ωραίων, όπου διαβιούν περίπου 20.000 εγωπρόβατα της συγκεκριμένης φυλής.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κρήτη. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν και πολλές συζητήσεις για την επανόληψη των εγωπροβάτων στα αμνοερήφια εδώ στη χώρα μας. Πάμε εμείς όμως τώρα ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη Βενεζουέλα, Έλενα Λεβίζο, όπου συνεχίζεται η αναταραχή μετά τις προεδρικές εκλογές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης ως νικητή, ενώ εντείνουν την πίεση του Νικολάς Μαδούρα να δώσει στη δημοσιότητα τα εκλογικά αποτελέσματα.
Ναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Άντονι Μπλίνκεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι ο Εντμούντο Γκονζάλες, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, συγκέντρωσε την λαϊκή ψήφο, πλειοψήφισε και ζήτησε για άλλη μια φορά από τη Βενεζουέλα, από τον Νικολάς Μαδούρο, να δώσει στην δημοσιότητα τα εκλογικά αποτελέσματα για να διαπιστωθεί αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή η πλειοψηφία του λαού της Βενεζουέλας ψήφισε υπέρ του Εντμούντο Γκονζάλες. Υπάρχει πίεση και από χώρες της Λατινικής Αμερικής προς τον Νικολάς Μαδούρο να δώσει τα αποτελέσματα. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας να κάνει έρευνα, να διεξάγει έρευνα για τα εκλογικά αποτελέσματα. Ωστόσο και αυτό η αντιπολίτευση το θεωρεί όχι αρκετό, γιατί θεωρεί ότι και το ανώτατο δικαστήριο ελέγχεται από το καθεστώς Μαδούρο. Να θυμίσουμε ότι στις εκλογές, μετά τις εκλογές της Κυριακής, ο Μαδούρο ανακοίνωσε ότι είναι ο νικητής με 51,9%, όμως η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο δικός της υποψήφιος συγκέντρωσε πάνω από το 70% των ψήφων. Έκτοτε σημειώθηκαν βίες διαδηλώσεις και επεισόδια στην Βενεζουέλα με ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς, εκατοντάδες συλλήψεις, ανάμεσά τους και πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης. Μάλιστα υπήρξε και ένα μήνυμα από την ηγέτητα της αντιπολίτευσης, τη Μαρία Ματσάδο, να θυμίσουμε ότι της είχε απαγορευτεί να είναι αυτή η υποψήφια της αντιπολίτευσης. Στο μήνυμά της λοιπόν αναφέρει ότι επειδή φοβάται για τη ζωή της, βρίσκεται σε ένα ασφαλές μέρος, ενώ κάλεσε και σε νέες διαδηλώσεις τους οπαδούς της αντιπολίτευσης για το Σαββατοκύριακο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί ο Νικολάς Μαδούρο έχει δηλώσει ότι θα καταστήλει βία τα κακοποιητικά στοιχεία που προσπαθούν να ουσιαστικά να κάνουν πραξικόπημα.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα πάμε ξανά στο Δημήτρη Καϊμά, τον συνάδελφο. Δημήτρη, η εθνική ομάδα μπάσκετ μια χαρά τα πάει προς το παρόν στο Παρίσι. 39-28 την Αυστραλία.
Μην τη ματιάσουμε σταθερά.
Είμαστε πάνω από τους 10 πόντους τώρα, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Για να είμαστε αχάριστοι, μη αυξηγηθήσουν Και μετά.
Και θα δούμε μετά τη διαφορά. Διαφορά.
Ναι. Είμαστε ακόμη, έχουμε αρκετό παιχνίδι μπροστά μας στο μπάσκετ. Πάνω από ένα ημίχρονο και είναι τεράστιος ο χρόνος. Τώρα, πριν από λίγο παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής εθνικής, το ξέραμε, τον Ιβάν Γιουγάνοβιτς. Είπε, είναι περήφανος που θα είμαι στον πάγκο της εθνικής. Στόχος είναι να προκριθούμε στα τελικά του Μουντιάλ. Αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Τώρα, χτες, καλές εμφανίσεις. Ό,τι κάνει κάτι σοβαρό, δεν είχε τελειώσει τα ευκαιρία, αλλά πάντως έπρεπε να κερδίσει η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Πήραν την πρόκριση. Τώρα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την ΝΟΑ, μια ομάδα που ούτε καν την ήξερα από την αλήθεια, από την Αρμενία. Δεν το συζητάω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, είναι καθήκον να προκριθεί. Και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια στο μεγάλο Άγιαξ. Δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα, αλλά πάντα είναι Άγιαξ. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα είναι τα πρώτα παιχνίδια και 15 Αύγουστος είναι η επαναληπτική.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα και τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 40 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.